sinan tolantan ko kan fɔlɔ sɔɔni sɔɔni ni nɛgɛ ɲɛ 19 dana gosira joliba ase ale ni kɔngo kara bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ stade modibo keyita la bamakɔ a sinan tolantan bɛ don coupe de la confédération coupe caf o tile sabanan hukumu kɔnɔ joliba ɲɛmɔgɔyaso ka fɔ la labɛnw caaman sabatira ani fana kabini ntɛnɛjan tɛmɛnen ntolantannaw bɛ internat na o kun walasa sebaaya ka se ka sɔrɔ bin ntolantan na n'an bɔra ye an be kuma basikɛti kan sanfɛ celu play off ɲɔgɔndanw be senna kabini sibiri tɛmɛnen palais de sport salamatu maiga la musow fan fɛ bɔko saba la stade malien de bamako ye se sɔrɔ fila la kunu tarata stade malien de bamako musolakaw ye se sɔrɔ joliba musolakaw kan kuru biwɔrɔni kelen o kɛra stade malien ta ye kuru biduruni kɔnɔntɔn joliba y'o sɔrɔ o y'a sɔrɔ play off daminɛ don yɛrɛ sibiri stade tun ye se sɔrɔ kuru bikɔnɔntɔn ni kelen joliba kuru bilonfila ani seeki kari tɛmɛnen ta joliba y'o sebaaya ta kuru bilonfila ni wɔɔrɔ stade malien kuru biwɔrɔni seeki ka kɛ ɲana ye n'an ko champion ɲina san in na fo de ka sɔrɔ klɔbuw be kalikan don awa jalo stade malien de bamako basketikɛla
hali bi a ma ban an bena dɔ de fara baara ka pourke ka nana sini masi kɛ minnu ma ɲa an b'a ese k'olu erejise ka bɛn sini ma an kelen do ka kunmeni on avait tendance an bolo jigin doni o de jeu y'an ka kosɛbɛ troisième cartan ani an ye défenseur la troisième cartan na turu alors que défenseur kɛla an ka force ye premier mitan deuxième cartan na masi tɔw bɛ kɛ i b'a fɔ ko bita ni kunna sini kan an bena walasa an ka gɛɲɛli a bɛ bansini ala sɔnna supporterw bɛɛ ka na
jeneba njayi joliba ase basketikɛla
mati cira vraiment a digira ne yɛrɛ la surtout bon an kun mati daminɛ ma ɲa an bolo dɔɔni ma parce que an be ka pani caaman rase kuwa mais kɔfɛ an kilala ka defansi kɛ ka score monte k'a monte mais a ma ɲɛ dɔrɔn ne an bolo dɔrɔn ni don min na i tɛ gaɲɛ dɔrɔn i tɛ gaɲɛ don sinɔ ni u y'an ka victoire ye mais an cira dɔrɔn an sɔnna kɔ an cira kuwa a banna mais n'ala ni kira sinɔ ma sini an m'an jija ka gaɲɛ ne jigira ala de kan tɛ se ka kuma ka ɲinɛ ala kɔ an ka sporter ma toujours mɔgɔw de fɔ u ka an ankurage kuwa u kana dimini fosi min yɛrɛ nin bɛɛ be score la kɔ i ma faama kuma dɔ la i be ci i be sɔn yɛrɛ de hali ni i ye meyɛr ye wagati dɔ la meyɛr i be jigi i be sɔ fɛnɛ
n'ala
sɔnna ma minnu tiɲɛna an bolo an ka situw ma na an ka pénétration fɛnɛ kun bɛ ka jɛ o de do
n'an bɔra musow ta la an be kuma cɛɛw ta kan bɔko saba la iswasi cɛlakaw ye sebaaya sɔrɔ fila la kunu iswasi ye sebaaya sɔrɔ stade malien de bamako kan iswasi kuru biduruni kɔnɔntɔn stade malien kuru biduruni wolonfila o y'a sɔrɔ sibiri tɛmɛnen iswasi cɛlakaw tun ye sebaaya sɔrɔ stade malien de bamako cɛlakaw kan iswasi kuru bilonfila ni naani stade malien de bamako kuru biwɔrɔni fila stade malien de bamako ye play off don filanan sebaaya sɔrɔ n'o kɛra karidon ye stade malien kuru bi seegin iswasi kuru bi duuru ni naani a kɔni tɛna nɔgɔya bari bɛɛ b'a fɛ ka kɛ nana ye buguna daw iswasi dege karamɔgɔ
lo turutu la jeru kun ka girin an ma dégrisage jeru la ne mɛna notre premier match o de y'a tout vraiment an ye défaite kɛ on attendait vraiment ça c'est pour ça hier on s'est bien entraîné aujourd'hui on a vu les résultats troisième carton na ni y'a ye défense nana dɔɔni parce que udaru yɛrɛ la troisième carton na ko basket bansa ne ko non c'est pas le cas faut bien défendre vraiment ça va aller faut oublier le sport ne pas faire le cas ils ont essayé de se précipiter c'est pour ça ça les ballons perdu ça les panneaux bon que le juge s'est calmé quatrième carton ça va les gens respectent les consignes ça a marché après quelques temps mort la jeru yɛrɛ j'ai parlé ou yɛrɛ sɔrɔ n'ala sɔnna a bɛ nɔgɔya hakilila min bɛ ne la o ye sini ka match ban sini championnat play-off yɛrɛ ban sini troisième victoire la n b'a ban sini n'ala sɔnna n ka bolomada ye n ka jeru ye.
kaba kante stade malien dege karamɔgɔ.
an bɛ ala tanu an bɛ ala tanu an bɛ ala tanu ɲuman kan an b'a tanu juguman kan c'est le basket pour la semaine c'était bon aujourd'hui c'est pas bon c'est ça on a perdu je vais gagner mania en bolo maintenant on a fait de l'effort troisième quart là on est revenu au point. On a réalisé jusqu'à dépasser. On a fait de l'effort en défense et sauf qu'à meilleur joueur qui est fort, on l'a dit, nous, c'est Dieu qui est là. La différence, c'est qu'à la 60 à Marcel Abolo. Ça ne veut pas dire que nous, on n'a pas joué. On a joué, en étant tenté, moi, Marcel Abolo, bon, c'est le basket. Si nous prenons les jungles, on a pour qu'à relancer. Là, là, cela, on a au Kama. On va jusqu'au bout. On va chercher. Nous, gagnons la nous, champion. Donc, on ne va pas venir jusqu'à la carte champion. On va y aller encore. On va y aller. Bimani, on va finir le terrain, Inch'Allah.
Nous, on va dans le Sénat, le palais des sports, là. Nous, on va pas marrer tout le monde là-bas, encore. Il y a 4 heures de la solide.